Birleşik'te geçki saat 7'ye Azattık Radyosu'ndan söylüyoruz. Саламатсыз бы 16 декабрь бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Кыргызстанда такси кызматын көрсөткөндөргө лицензия алуу талабы киргизилгени жатат.
Ага көзөмөл болбой калды. Бул таксини эч ким көзөмөлбөй калды да. Анан бирөөлөрдүн бирөө менен эле телефон менен эле сообщение кылып эле бири бирине заказ алып эле ушу менен ишке ашат экен. Бул токтото албайт. Кыйс алышта керек да, мисалы Ошко барып кайра келет деген кыйын да.
Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүнө 12 жыл болду. Бул иш боюнча соттолгон Алдаяр Исманкулов жакында мөөнөтүнөн мурун жазадан кутулуу үчүн мунапыс берүүнү сурап, сотко арыз жазганы белгилүү болду. Ал эми Түркияда медиктер иш таштап митингке чыгышты.
Яшапот! Яшапот!
Митингге чыккандар өлкөдө соңку жылдары доктурларга жана медициналык кызматкерлерге зордук зомбулук күч алганын айтышты.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан канадалык Центра Gold Inc компаниясын Кумтөр Gold ишканасынын кызматкерлеринин укуктары бузулган деген негизде сотко берди. Мындай маалыматты Кумтөрдүн басма сөз кызматы Азаттыкка тастыктады. Буга чейин доо тууралуу Mining Weekly басылмасы жазып чыккан доо арызда Центр 2021 жылдын май айында Кыргызстан Кумтөр Gold ишканасына тышкы башкаруу киргизгендин алдында компьютерлерге кирүүгө бөгөт койгону айтылат. Кыргыз тарап Центра Gold Inc'тин аракеттери компаниянын кызматкерлеринин укуктарын жана коопсуздугун одоно бузган деп бааланган. Центра Кыргызстандын аракети тууралуу комментарий бере элек. Азырынча жазында Кумтөрдүн тышкы менеджери болуп дайындалган Теңиз Бөлтүрүк ишканадагы коопсуздук, мониторинг жана операциялык системалар өчүрүлгөнүн жарыялаган, бирок ал кыйынчылыктар көп өтпөй жоюлганын билдирген. Кыргызстан Кумтөр алтын кенине ушул жылдын май айында тыштан башкаруу киргизип, көзөмөлдү толугу менен өз колуна алган. Кенди иштетип келген канадалык Центра Gold Inc компаниясы менен эл аралык арбитражда сот уланууда. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешинин депутаты кылып каттаган Токтобүбү Оргалча менен президент Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарованын байланышы тууралуу сөздөрдү четке каккан билдирүү таратты. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык гендердик квотаны камсыздоо боюнча БШК кабылган чечимдерди саясатташтыруунун чайкоочулук кылуунун кереги жок. Биринчи айым Айгүл Жапарованын Токтобүбү Оргалча менен эч кандай байланышы жок жана аны менен эч качан тааныш болгон эмес деп айтылат билдирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жообосун өзгөрттү. БШК кабылган жообо ылайык Альянс партиясынан Жанаркаевдин ордуна Токтобүбү Оргалча депутат болот. Токтобүбү Оргалча Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү ташыган автобустары бар Шыдыр жол КЖ ишканасынын ээси катары белгилүү. Ал 72-жылы Кытайда төрөлгөн этникалык кыргыз, учурда Кыргызстандын жараны. Бажы кызматынын төрагасы Адилет Куанчбеков 16 декабрдагы маалымат жыйынында Азаттыктын бажыдагы коррупция тууралуу иликтөөсүнөн кийин коррупцияга байланыш бар деген 40 кызматкер тууралуу кызматтык иликтөө аяктаганын билдирди.
40 ушул коррупцияга байланышы бар деген 40 адамдын аты дагы аталган. Ушулар боюнча дагы эгер бул жерде азыр Азаттыктын өкүлдөрү болгон болсо, мынакей биз силерге кагазды берип коюшубуз мүмкүн. Бул иликтөө баары биз өткөрүп бүттүк. Кимиси силер берген маалыматтар боюнча көпчүлүгү баары жумуштан бошотулган. Кээ бирлери распоряженияга чыгышкан, кээ бирлери эч кандай тиешеси жок болуп да чыгышты.
Бажы кызматынын төрагасы Азаттыкка иликтөөнүн жыйынтыгын кагаз түрүндө бере турганын айтты. 2020-жылы Азаттык радиосу жана бир нече аралык медианын журналисттери кыргыз бажысындагы миллиондогон каражатты кымырган схемаларды аныктап чыгышкан. Иликтөөлөрдө аталган мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов камалып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп кайра бошотулган. Казакстандын эгемендик күнү 35 жыл мурунку Желтоксон жана 10 жыл мурунку Жаңөзөн окуяларынын курмандыктарын эскерүүгө арналган митинг жана акциялар менен коштолду. 16 декабрда түштөн кийин Алматыда активист Жанболот Мамай баштаган каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын ондогон өкүлдөрү Желтоксон окуяларынын курмандыктарына арналган эстеликтин алдына келишип куран окушту. Активисттер эл коррупциядан арылсын деп бата беришти. Андан соң алар акимчиликтин алдындагы аянтка барышты. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы кабарлагандай, акцияга 100 чукул адам катышты. Алар жаңы өзөн окуясы үчүн Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевди күнөөлөшүп, жай тургундарга ок чыгаргандар жазаланууга тийиш экенин билдиришти. 86-жылы 16-17 декабрь күндөрү казак жаштары ал кезде Советтик Жумурияттын жетекчилигине Кремль тарабынан Геннадий Колбиндин дайындалышына нааразы болуп чыгышкан. Жел 90 окуясында канча адам өлгөнү так белгисиз. Айрым тарыхчылар 186 адам каза таап, бир канча киши оор жарат алганын белгилешет. Ал эми 2011-жылы 16 декабрда Жаңы Өзөн шаарындагы мунайчылардын бир нече айлык иш таштоосу да кан төгүү менен коштолгон. Быйыл дүйнө жүзүндө камакка алынган журналисттердин саны өткөн жылга салыштырмалуу 20% өстү. Бул тууралуу 16 декабрда чек арасыз кабарчылар уюму дүйнөдөгү басма сөз эркиндигин талдаган жаңы баяндамасында билдирди. Маалыматка ылайык, 1 декабрга карата дүйнө өлкөлөрүндө 488 журналист жана медиа кызматкерлери камакта жатат. Бул соңку 25 жыл ичиндеги эң жогорку көрсөткүч. Журналисттерди эң көп камаган өлкөлөрдөн башкы саптарында Кытай, Бирма, Вьетнам, Беларусь турат. Баяндамага ылайык, быйыл медиа тармагында иштеген 46 адам киши колдуу болду. Мексика менен Ооганстан журналисттердин өмүрүнө эң көп коркунуч жаралган өлкөлөр деп мүнөздөлгөн. Ал эми соңку 1 жылда Мексикада 7, Ооганстанда 6 журналист киши колдуу болгон.
Рахмат, Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 17 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору, Талас жергесинде түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 5 градус суук болот, күндүз 6-11 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда шаар ичинде жана кан жолдордо такси кызматын көрсөткөндөргө лицензия алуу талабы киргизилгени жатат. Азырынча лицензиянын баасы жана шарттары так аныктала элек. Акыркы жылдары таксисттер катышкан жол кырсыктар көбөйгөндүктөн Ички иштер министрлиги муну ушундай жол менен тартипке салууну көздөйт. Лицензия алуу кирсе таксисттердин иши кандай өзгөрүшү мүмкүн, андан жыйынтык болобу? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди жооп издеди.
Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы такси кызматынын лицензиялоонун жол жобосун иштеп баштады. Башкармалыктын жетекчисинин орун басары Иманалы Саркулов долбоор 2022-жылдын март айларында даяр болуп каларын билдирди. Эгерде шаар ичинде жана облустар арасында такси кызматын көрсөткөндөрдү лицензиялоо ишке ашса, айдоочулардын жоопкерчилиги каралып, мамлекеттик көзөмөл киргизилет.
Такси лицензия болбогондугу үчүн кайсы такси, кайсы такси эмес экенин биз билбейбиз да. Ошон үчүн бүт бардыгын эле баягы общий карап атабыз. Ошон үчүн өзүнчө бөлүп туруп, анан кийин уже лицензия берип, ошонун бүт бардыгын анан отдельный баягы мамлекеттик кызмат менен жүргүзүш керек болуп атат. Азыр эми баардыгыбыз эле билебиз, таксовать эткендердин патент алса, ашып кетсе 20-30% алат, а калган 70% же патенти жок деле таксовать этип жүрөт.
Такси кызматын көрсөткөндөр ушул тапта ыктыярдуу патент алып иштейт. Иманалы Саркулов айтып жатканда, бирок аны да албагандар көп. Таксилерди көзөмөлдөгөн, алардын ишин жөнгө салган мамлекеттик мекеме жок болгондуктан таксисттердин саны, алар кандай шартта эл ташып жатканы, бир күндө канча саат иштегени белгисиз. Аларга лицензиялуу талабын киргизүү президент Садыр Жапаров Кыргызстанда жол кырсыктарын азайтуу боюнча кол койгон жарлыкта жазылган. Анда Ички иштер министрлигине жеңил автоунаа менен жүргүнчү ташууну лицензиялоо тапшырмасы берилген. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Касманбетова таксисттерди лицензиялоодогу айрым талаптар тууралуу айтып берди. Анын маалыматына караганда, азыркы мыйзам боюнча лицензия албай иштеген таксисттер 1000 сомго чейин айыпка жыгылат.
бир нече планшеттер уже колдонулат жолдордо инспекторлордун колунда болот. Ошонун ичинде база данных дагы болот. Такси менен иштеген, такси менен алектенген пассажирлардын ар бир ташкан автоунаалардын баарынын базасы.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда быйыл 9 айда 5437 жол кырсыгы катталып, 600 жакын адам көз жумду. Жабыркагандардын саны 8 миңден ашты. Өткөн айда Оштун Кара Суу районунда 3 автоуна кагышып, 8 адамдын өмүрү кыйылды. Андан мурдараак Таласта автоурсуктан 9 киши набыт болгон. Ал эми 2010 жылдан бери өлкөдө 74 миңге жакын автоурсук болуп, андан 11 миңден ашуун киши каза таап, 109 миңден көп адам ар түрдүү жаракат алган. Ушул аралыкта 16 миңден ашык кырсык балдардын катышуусу менен болгон. Бул жалпы кырсыктардын 22.1% түзөт. Андан 1306 бала мерт кеткен. Таластан Бишкекке каттап иштеген таксист Мизир азыр патентти бир ай алып иштеп жатканын, лицензияда ушундай шартта берилсе жакшы болорун билдирди.
Көпчүлүгү жана ичип алгандан болуп атат. Азыркы учурда 2-3 жолу деле барып келе албайт. Азыр эми мертвый сезонго айланып калды.
Такси кызматы өз алдынча эле иштегендиктен алар катышкан кырсыктар канча пайызды түзөт, так маалымат жок. Көп учурда таксисттер эс албай иштет, бир күндө 2-3 жолу каттамга чыгат деген дооматтар айтылып келет. Ал эми шаар ичинде такси кызматын көрсөткөн компаниялардын кызматкерлеринен тышкары көчөлөрдө эт ташыганда айдоочулар бар. Айдоочулар коомунун төрагасынын орун басары Дүйшөн Токтакунов айтылып жаткан сын дооматтарга кошулат.
Ага көзөмөл болбой калды. Бул таксини эч ким көзөмөлбөй калды да. Анан бирөөлөрдүн бирөө менен эле телефон менен эле сообщение кылып эле бири бирине закат алып эле ушу менен иш кашат экен, муну токтото албайт. Эс алыш да керек да, мисалы Ошко барып кайра келет деген кыйын да. Анан көз илинип кетип эле ошондон эле көп эле чарчап чаалыгып турган убактарда дары дармектин таасири астында транспорттук каражаттарды башкарууга тыюу салынат деп турат.
Жол кырсыктарын азайтуу боюнча президент кол койгон жарлык боюнча айдоочулук күбөлүк берүү, квалификациялык экзамендерди өткөрүү, автомектептерге лицензия берүү ички иштер министрлигине берилди. Унаа мамлекеттик мекемеси да эми министрликке карайт. Жол коопсуздугу боюнча маселелерди көтөрүп келаткан жарандык активист Урмат Казакбаев таксисттерди лицензиялоо менен эле кырсыктардын санын азайтууга болбой турганын айтты.
Эми жолдо кырсыктын санын азайтуу үчүн биринчиден гаилерди туура иштеш керек. Гаилерди туура иштеткенде гана жолдо кырсыктын саны азаят.
Кыргызстанда жол кырсыгынан күн сайын кеминде 3 киши каза болот. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде жыл сайын дүйнө жүзүндө жол кырсыктарынан 1,35 миллион адам каза табат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди улантабыз. Шаршембиде Түркияда медиктер иш таштап митингке чыгышты. Өлкөнүн ири шаарларында уюштурулган акцияларга жалпысынан 250 миңдей ак халатчан катышканы кабарланды. Алар айлык акынын көтөрүлүшүн, зордук зомбулукка каршы мыйзамдын ишке киришин жана иштөө шартын жакшырышын талап кылып чыгышты. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Биздер саалык хизметини сунарken
15 декабрда Түркиянын Анкара, Стамбул, Измир жана Диярбакыр сыяктуу ири шаарларында өлкөдөгү 1 миллиондой медиктен 4-тө 1 нааразылык акциясына чыгышты. Митингке чыккандар өлкөдө соңку жылдары доктурларга жана медициналык кызматкерлерге зордук зомбулук күч алганын айтышты.
Биз өзүбүздүн ишибизди так аткаргыбыз келет. Буга татыктуубуз деп ойлойм. Эң негизгиси зордук зомбулук жөнүндө мыйзамдын кайрадан каралышы кажет. Чындап чарчадык.
Деди митингке чыккан туркиялык дарыгер. Кошумчалай кетсек, Түркиянын үй бүлө жана социалдык кызматтар министрлиги былтыр жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгында өлкөдөгү медиктердин 67% бейтаптардын жакындары тарабынан зордук зомбулукка кабылганын, ал эми дарыгерлердин 84% жумуш ордунда коркуу иштерин жазган. Шаршембиде Түркиянын Диярбакыр шаарына митингке чыккан тез жардам дарыгери Шейхмуз Варлы бийлик ар дайым медиктерди шайлоого жакын алдап добуш алганын, бирок бул ирет ак халатчандар бийликтин адаттагы кожо көрсүн саясаты өтпөй турганын айтты.
Президент медициналык кызматкерлер үчүн атайын мыйзамды кабыл алууну дайыма убада кылат. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин мыйзам улам кийинкиге жылып кетет. Биз мындай тактикадан тажадык.
Дейт Шейхмуз Варлы. Стамбул шаарындагы митинг Жарах Паша ооруканасынын короосунда уюштурулду. Ага 10 миңдеген медиктер катышты. Алар өлкөдөгү экономикалык таңкыстыкка көңүл буруп, минималдык айлык акынын көлөмүн көтөрүүнү талап кылышты.
Бүгүн соолук жана социалдык кызмат эмекчилеринин маашы.
Бүгүнкү күндө медицина кызматкерлеринин айлыгы минималдык айлык акыдан бир топ төмөн. Эч нерсеге жетпейт. Биз ушуну айтуу үчүн келдик. Негизинен ачка калбагандай тийиштүү айлык акы талап кылабыз.
Деди митингке чыккан дарыгер. 83 миллион калкы бар Түркияда учурда медициналык кызматкерлердин минималдык айлык акысы 2825 лиран тегерегинде. Бул 16 декабрда курс менен 188 доллар. Ал эми ай башында расмий Анкара 50,000 жаңы жумуш ордун түзө турган программаларды даярдап жатканын жана минималдык айлык акынын жогорулашы күтүлүп жатканын билдирген. Сатып алуу жөндөмдүүлүгү төмөндөп кеткен жарандарды тынчтандыруу үчүн ырааттуу чараларды көрүүгө даярданып жатабыз, деди Эрдоган элге кайрылып жатып. Түрк лирасынын куну жыл башынан бери 45% төмөндөп, учурда өлкөдө экономикалык таңкыстык байкалууда. Бара-бара бул көрүнүш түркиялыктардын чөнтөгүнө да кедергисин тийгизе баштады. Доллардын кымбатташы жер жемиш гана эмес, азык түлүк, ижара акысы, коммуналдык төлөмдөр, жол кире жана күнүмдүк керектелчү товарга да таасирин тийгизип жатат. Муну менен катар ноябрда полиция Стамбулда жана Түркиянын башка бир катар ири шаарларында баалардын кымбатташына каршы чыккан митингчилерди кармаганы кабарланган эле. Анда ондогон адамдар камакка алынган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков 16 декабрдагы маалымат жыйынында азаттыктын бажыдагы коррупция тууралуу иликтөөсүнөн кийин коррупцияга байланышы бар делген 40 кызматкер тууралуу кызматтык иликтөө аяктаганын билдирди. Казакстандын эгемендик күнү 35 жыл мурунку желтоксон жана 10 жыл мурунку жаң өзөн окуяларынын курмандыктарын эскерүүгө арналган митинг жана акциялар менен коштолду. Талас районунун Арал айылынын тургундары мурдагы депутат Равшан Жээнбековду абактан бошотуу, адам укуктарын жана эркиндиктерин сактоо талабы менен 16 декабрда митингке чыгышты. Равшан Жээнбеков кой таш окуясына байланыштуу айыпталып, быйыл августта экинчи жолу камакка алынган. Быйыл дүйнө жүзүндө камакка алынган журналисттердин саны өткөн жылга салыштырмалуу 20% өстү. Бул тууралуу 16 декабрда Чек Арасыз Кабарчылар Уюму дүйнөдөгү басма сөз эркиндигин талдаган жаңы баяндамасында билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү жергиликтүү баян менен улантабыз. Атбашы районунун Агүргө айылында 80 үй бүлө үлбүлдөп күйгөн свет менен күн көрүүдө. Кыштакка тартылган электр энергиясынын кубаты жакшы эмес. Суук түшкөнү алар көмүрдөн да каржалып турушат. Анткени элдин күнүмдүк тиричилиги от жаккан мешке байланган. Атбашылыктардын чилдедеги турмушу тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Акматказы Касмалиев көз байланып, кеч киргиче отун суусун камдап, үйүнүн ичине ташып алганга шашат. Антпесе караңгыда сырттан көмүр алып келиш оор болуп калат. Араң жан күйгөн лампочка короону жарытууга күчү жетпейт. Ушул күндөрү Атбашыда аяздын күчү түнкүсүн 20 градустан ашууда. Суук түшкөндөн бери көмүр көп жагылып жатат. Аймактагы каратоондун тартыштыгы да Касмалиевдин шаштысын кетирүүдө. Анткени ал кышка деп белиндеп койгон отуну бир айга жетпей түгөнөйүн деп калды.
Көмүр эми азыр 20 күнгө жетпей ошондой эле калды, асыл эле көмүр. Азыр биздин оокат светина славы эчтеке бышпайт. Нанды дагы мынакей мешке эле 300 чыгарып атабыз. Анан көмүрүбүз жок калса эми кандай оокат болот, ким билет.
Касмалиевдин аялы Анаранын күнү мына ушул жалгыз мештин айланасында өтөт. Нан менен тамакты отко жасайт. Мештин үстүндө кайнап жаткан чакадагы суу болсо кир жууганга керек. Айылдыктар электр энергиясын колдонууну деле унутуп бараткандай. Анткени жарыктын кубаты чаң соргуч менен муздаткычты иштеткенди бери кой, лампочка күйгүзгөнгө араң жарайт. Телевизор болсо күзүндө өчкөн боюнча күйө элек.
2 сааттай бирден нан бышат араң. Аябай бышса да аябай катуу тапталып да бышат. Араганда мынтип мешке неме кылып отун эметип алабыз. Такыр эле свет деле унутуп деле калабыз, кескес деле мындай эме болгон эмес кинде күчтүү болгон деле эмесди бышырып жасай албасак эчтекесин кыла албай калдык.
Айылдагы лампочкалардын үлбүрөп араң күйүп калган учуру кечки саат 6 кийин эл жапырт жарыкты күйгүзгөн маалга туш келет. Айылдыктар бул учурда электр энергиясына кошулган жарык чырактан айырмасы жок болуп калат дешет. Район борборунан 2 чакырымга жетпеген аралыкта жайгашкан Агыркөө айылында 80 кожолукта 300 ашык киши жашайт. Кыштактагы үйдүн 80% жарык жакшы жетпейт. Электр мамылары оңду солду ирээти жок тартылган. Айыл өкмөттөгүлөр болсо кубаттуу көмөк чордон коюп беребиз деп көп жылдан бери убада берип эле келатышат, дейт Агыркөө айылынын тургуну Азамат Бейшеев.
Сентябрь айында барганбыз, ушактагы жашоочулар чогулуп алыпчы, акимге киргенбиз. Ошондо айтышкан октябрдын 15-нде бүтүрүп беребиз деп. Азыр эми бүгүн декабрдын 15 болду, ушуга чейин.
Райондук бийлик бул айылдын тургундары бир көмөк чордонго нормадан ашык уюк кошулуп алгандыктан жарыктын күчү чачырап, жетиштүү көлөмдө электр энергиясын бере албай жатат деп билдиришүүдө. Агыркөө айылынын башчысы Шайлообек Кенжекараевдин айтымында көмөк чордон айыл өкмөттүн эсебине сатылып алынышы керек. Ал эми аны туташтыруу иштерин райондук электр тармактар ишканасы жүргүзөт. Бирок бюджеттеги акчанын тартыштыгынан улам бул иш аткарылбай турат.
Айыл өкмөткө деле далай эле арстан айтып элдин үнүн жеткирип эле атам, бирок алар деле жок деп четке каккан жок. Убагында келип эл менен сүйлөшүп чеч берген аракет кылып ошо столбаларды коюп берип аракет кылып атышат. Алар деле анан бюджетке каралган акчалардын баары түгөнгөн. Мисалы анан эми жаңы жыл жаңырса кайра депутаттар чогулуп анан акча карап беришет да, ошол акча каражат менен токтоп туруп атат.
Агыркөө айылы соңку жылдары Ат Башы районунун аймагына түшкөн жаңы конуштардын бири. Кыштакта электр энергиясынан сырткары таза суунун тартыштыгы да башкы көйгөйлөрдүн бири. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы издесеңиз болот. Ал жактан жөн гана азаттык деп караңыз. Берүүбүздү улантабыз. Алматыда колу буту чырмалып 6-кабаттан ташталган кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүнө 12 болду. Бул иш боюнча Кыргызстандын УКМК офицерлери аралашкан казак кыргыз жарандарынан турган кылмыштуу топ кармалып соттолгон. Казакстандын абагынан Кыргызстанга мурда которулган УКМКнын техникалык бөлүмүнүн экс жетекчиси Алдаяр Исманкулов жакында мөөнөтүнөн мурда жазадан кутулуу үчүн мунапыс берүүнү сурап сотко арыз жазганы белгилүү болду. Бул тууралуу кезектеги Чоо Жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандык оппозициялык журналист Геннадий Павлюк 2009 16 декабрда Алматыдагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин калканчасынан эс ушун жоготуп, колу буту байланган абалда табылган. Ал эсине келбей жатып 6 өткөн соң Алматынын ооруканасында көз жумган. Буга байланыштуу Казакстанда кармалган корейтектүү Ким Алексей деген ысымы мурда Алдаяр Исманкулов деп өзгөрткөн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине тиешеси бар кыргыз жараны кармалганы ачыкка чыккан. Бул кылмышты уюштурууга айыпталган Алдаяр Исманкуловду казак соту 17 кесип, бирок ал калган жаза мөөнөтүн Кыргызстанда улантуу үчүн Бишкектин четиндеги номер 27 колонияга которулуп келгени белгилүү. Ал эми жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова Алдаяр Исманкулов учурда жаза мөөнөтүн кыскартып мунапыс алуу үчүн сотко арыз бергенин ырастады.
Россия менен Казакстандан бизге ошол жеңилдик алыш үчүн которулуп келишет да. Бизде баардык немелер каралат, амнистия жылына болот, гуманизацияны карайт. Бизде Россия менен Казакстан дос 10 берсе 10 отурат экен, 20 берсе 20 отурат экен. Бизде жеңилдиктер менен чыгып кетишет да эртерээк. Мен ошого расчет кылып келди го деп түшүнүп атам да өзүмдүн жеке оюмдачы. Мисалы сотко жазган азырынча бизде Саламидин районунда карайт да, ошол турган мекемечи. Ошол райондун соту караш керек болчу да, ага чейинки карайт, кандай кылып карайт анысын бекитебиз. Алматтагы өзүнүн жеке адамдык укугу да, аны эч ким запрет кыла албай жаза берет. Ал бул сот менен жана райымда болсо президент берет да, ошол экөө кандай чечет ал өздөрү билет. Баягы жарандык укугун колдонгонго акысы бар. Райым кылса анда чыгып кете берет, райым кылса бизге райым кылдык дейт да, анан кийин атайын прокуратурага муну чыгарган жатабыз деп ал жака биз кабарлайбыз. Анткени анын мөөнөтү бүтөлүп кетип атпайбы, тияка билдирүү жаза коебуз дагы, андан кийин чыгарып беребиз. Ошол гуманизация башка, мунапыс башка, райым башка. Анткени эми тигил жактан которулуп келгенде бизде жана мамлекеттер ортосунда келишимибиз бар да, буну биз чыгарып жибербейбиз. кайсы статья менен соттосо ошол мөөнөттү толук отурат деген баягы келишимдер бар да мамлекет аралык. Анан бизге келгенден кийин биздин статьяларга переквалификация деп коет, ошону жазганда мисалы бир жылы могул амнистия болгон, бул жылы бул гуманизация болгон деген карашка туура келет да. Эсептеп чыкканда мөөнөттөр кыскарып жана чыгып кеткандар ошол. Анан плюс еще бул жазып атпайбы, ошолорду мага карап берип койгул, мен эртерээк чыгайын депчи. Ооба, сот карайт, ал мынчанчы жылдын мол мунапыстарын деп сроктору кыскарып кетет дагы, бул чыгып калышы мүмкүн да, ошондой жагдайлар бар. Аны ошо сот эле чечет.
Геннадий Павлюкту мыкаачылык менен жок кылуу мына ошол кездеги Бакиев режиминин буйрутма киши өлтүрүүлөрүнүн логикалык уландысы катары кабыл алынган. Анткени андан мурун 2009-жылы 13-мартта президенттик администрациянын экс жетекчиси Медет Садыркулов Алматыдан келе жатканда эки шериги менен өлтүрүлгөн. Адам өлтүрүүгө айыпталган атайын кызматтын мурдагы офицери Алдаяр Исманкуловдун жакындан бери мунап салууга жасап жаткан аракетин журналист Болот Темиров мындайча баалады.
Негизи күч органдарды бийлик колдонуп, анан кийин сөз эркиндикке басым кылып, анан өлтүргөнгө чейин жеткен бул абдан жаман көрүнүш да. Бул мындай эң авторитардык криминалдык бийлик деп айтсак болот да, буга барганда абдан мындай коркунучтуу көрүнүш. Негизи бул окуя сабак болуш керек эле биздин мамлекетке. Ушинтип күч органдарды колдонуп, жөнөкөй журналисттерди, адамдарды өлтүргөнгө чейин барганы, бул негизи мамлекет криминалдык бийликке иштегенди көрсөтөт да. Негизи азыркы бийлик мурдагы сот чечимдерди кайрадан караганда аракеттерди көрүнүп атат. Эмнегедир ушунулуп атат билбейм, бирок ошондой тенденция бар да азыркы учурда. Ошол эле баягы Медет Садыркуловду өлтүргөн деп шектелген адамды кайрадан сотко алып келип сот карап атканы, андан сырткары Бакиевдин мүлкү деп арест болуп мамлекетке кайтарылган мүлктөр кайрадан каралып атат. Ошондой эми тенденция бар экен.
Павлюктун өлүмү боюнча 2010-жылы казак полициясы башында 3 адамды кармаган. Алардын экөө казак жарандары Алмаз Игиликов жана Шалкар Аразалин, ал эми кылмышты уюштуруучу катары кийин кармалган Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин техникалык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алдаяр Исманкулов болгон. Мына ошол кезде Алматы шаарындагы ижарага алынган батирлердин биринде журналисти кимдер өлтүргөнү аныкталганын ал кездеги Казакстан төрагалык кылган ЭКУКунун төрагасынын өкүлү Адил Ахметов биринчи жолу Венада жарыялаган.
Это политическое убийство, я бы сказал.
Бул саясий адам өлтүрүү. Ал кимдир бирөөгө тырмакчанын ичинде тоскоол болгон, туурабы? Бирок журналист өзүнүн таза журналисттик ишин кылды. Эмне кыла аласың? Кылмыш жасалды, буга күнөөлүүлөр кармалышты. Албетте аларга карата тиешелүү чаралар көрүлөт.
Деген болчу Адил Ахметов. Казакстандын ички иштер министрлиги бул ишке тиешеси бар кыргыз жарандары аныкталганын 2010-жылы 13-январда ырастап, бирок кимдер кармалганын жарыялаган эмес. Бирок бул иштин фигуранттары расмий түрдө 2011-жылы гана сот жараяндары учурунда белгилүү болду. Алматынын соту кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө айыптуу деп кыргыз жараны Алдаяр Исманкуловду 17 жылга, казак жарандары Шалхар Орозалинди 11, ал эми Алмаз Игиликовду 10 жылга соттогон. Бирок ошол учурдагы Кыргызстандын башкы прокуратурасынын эл аралык бөлүмүн жетектеген Тилек Мурзакулов казак тарап жоопко тартуу үчүн конкреттүү адамдар боюнча кайрылбаганын белгилеген эле.
Бул жылдын башында Алматыдан ички иштер департаментинен келишкен тергөө тобу. Тергөө тобунун жетекчиси Тимур Стамкулов келип, Кишинев конвенциянын негизинде укуктук жардам берүү жөнүндө өтүнүчү менен кайрылышкан бизге. Биз ал өтүнүчү боюнча Кыргызстан ичинде тергөө аракеттери жүргүздүк, керектүү адамдарды чакырып сурак кылдык, керектүү документтерди казак коллегаларга бергенбиз. Алардын өтүнүчүн биз бир топ убакыттын ичинде аткарганбыз да. Ошол убакыттын ичинде алар келип кетип турганда Алматыдан. Ошол маалыматты мен сизден биринчи жолу угуп атам. Ушул маалыматтарды бизге казак коллегалар да бул күнгө чейин айткан эмес. Бул жылдын башында алардын өтүнүчүн аткарып бердик, ошол боюнча алар бизге кайрылган эмес. Эгер кайрылса, биз аны конвенция негизинде карап чыгабыз.
Геннадий Павлюк бир топ басылмаларды иштеп, өмүрүнүн соңку мезгилинде Ата Мекен деген аталыштагы партиялык гезит жана интернет сайт ачууну ниеттенип келгени айтылган. Анын оппозицияны күчтөнтүүнү көздөп, бирок өзү максатына жетпей жок кылынган Медет Садыркулов менен дагы тыгыз байланышы болгону кийин белгиленген. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди 2010-жылы 25-мартта Геннадий Павлюктун ишин иликтеген казакстандык тергөө тобу Кордойго суракка чакырган. Өмүрбек Текебаев тергөө учурунда ага көрсөтүлгөн сүрөттөрдөн чеки журналист Алдаяр Исманкуловду тааныганын айткан эле.
Кечээ сурактын жүрүшүндө мага 5 адамдын сүрөтүн көргөздү. Алардын үчөөнүн сүрөтү спецификасын караганда колго түшүп полиция участогунда тартылгандыгы көрүнүп турат. Биздин 3 жаран Павлюктун иши боюнча казак кызматтары тарабынан кармалган. Мага бирөө гана тааныш көрүндү. Ал Алдаяр Исманкулов деген коопсуздук кызматында азыр техникалык бөлүмдүн начальнигинин сүрөтү гана мага тааныш көрүндү. Казак тергөөчүлөрү Алдаяр Исманкулов ким? Ал жөнүндө эмне билесиз деген суроолорду дагы мага берди. Мен Алдаяр Исманкулов менен жеке тааныш эмесмин. Бирок 2006 жылы январда абдан чоң шатак чыгып, парламенттик иликтөө жүрүп, парламент 4 күн өз жыйынын ушул жигитке арнаган. Ошондуктан парламенттик иликтөөнүн рамкасында Исманкуловду жакшы билем. Исманкулов 96 жылы Нурлан Коноев, раматлык Ырысбек Акматбаевдин жиени менен каракчылыктоно статьясы менен айыпталып иш козголгон. Кийин
деди Өмүрбек Текебаев, кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүнө 12 жыл болгонуна арналган макаланы угуп уктуңуздар. Аны Кубанычбек Жолдошов даярдады. Толук вариантын кийинки чыгарылыштан же болбосо биздин сайтыбыздан окуп уксаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечигиз менен 12 декабрь бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Борбор Азия боюнча Ысык Көлдө биринчи жолу жыпар жыттуу лаванда гүлү өстүрүлө баштады.
Япониядагы ошол Хоккайдо острову Кыргызстанга окшош, климаты аябай окшош. Анан мен ошол жерде көрүп ойлогом, ошол Ысык Көлдө, Ысык Көл бул био зона болгондуктан ошол жакта өстүрсө аябай жакшы болмок. Анын үстүнө Ысык Көлгө абдан көп туристтер келет жай мезгилинде.
Бул тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Ошондой эле кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафиддинов менен Сыябан Маек күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери акыйкатчы институтунун өкүлдөрү менен биргеликте Оштогу Валентина Терешкова атындагы номер 11 жатак мектепте текшерүү жүргүзүштү. Эксперттик топтун биргелешкен маалыматында интернаттагы шарт кыйноого тет экени айтылат. Жуунуучу бөлмөлөр иштебейт, дааратканы сыртта жайгашкан, жатакана жана окуу бөлмөлөрү тар, суук деп жазылган 16 декабрдагы маалыматта. Текшерүү учурунда бир баланын бир күндүк 4 маал тамактануусу үчүн 60 сом гана бөлүнөрү, тамак аштын калориясы аз болуп белгиленген нормага жооп бербей турганы, ар бир окуучуга 50 граммдын ордуна 15 граммдан ашпаган эт берилери белгилүү болгон. Эксперттик топ мектептин имаратын жуунуучу бөлмөнү тез арада оңдоп түзөө, ар бир окуучунун тамак ашына бөлүнгөн акчаны 120 сомго көбөйтүү тууралуу сунуштарды бийликке жиберишкен. Интернатта жетим балдар, социалдык жактан аз камсыз алган үй бүлөлөрдүн жана мигранттардын балдары билим алышат. Азыр 458 окуучу бар, алардын 350 жатып окуйт. Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда үй жайы жабыркаган жарандар компенсация төлөнбөй жатканын билдирип маалымат жыйын өткөрүштү. Интербилим эл аралык борборунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева билдиргендей, мамлекет өткөргөн өрттөнгөн үйлөрдү тургузганы менен үйдүн мүлкүн компенсация кылган эмес.
Бийлик үйдү төлөп бериш керек, үйдүн ичинди толуктап бериш керек, анан жана малдарын компенсация кылып бериш керек эле да. Анан бийлик үйдү салып эле анан компенсацияны төлөбөй коюп атат да.
Деди Гүлгакы Мамасалиева. Анын айтымында мамлекет салып берген 140 үйдүн ээсинин 26 гана үй шарты жакшырган, калганынын үй жайы азыркыдан жакшы болчу. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев 2022 жылы 80 миллион сом компенсация төлөнүп берилерин билдирген. 16 декабрда Европа биримдигинин лидерлери Брюсселде саммитке чогулууда. Анда Орусия менен Украинанын чек арасындагы чыңалууга, Беларусьтагы кырдаалга, COVID-19 жана энергетикалык маселелерге көңүл бурулат деп күтүлүүдө. Еврошаркет орус күчтөрүнүн Украинанын чек арасына топтолуп турганына тынчсыздануусун билдирип, эгер кандайдыр бир чабуул башыла турган болсо, анда Москвага катаал санкциялар салынарын эскерткен. Орусия Украинага чабуул коюу планы жок экенин билдирген. Ошол эле учурда Киевтин НАТОго ыктымал мүчөлүгү сыяктуу бир катар маселелер боюнча батыш өлкөлөрүнө талап койгон. Бир күн мурда Украина президенти Владимир Зеленский Брюсселде Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын жаңы канцлери Олаф Шольц менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн болчу. Евробиримдиктин Бейшембидеги саммитинде Беларусьтан келген мигранттардын маселеси да талкууланганы жатат. Шаркеттин лидерлери Беларусту узак жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенконо жакынкы чыгыштагы мигранттарды евробиримдиктин аймагына айдактап жатат деп айыптап келишет. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгар жана Эркештан бекеттеринен күнүнө 125 жүк ташуучу авто унаа өтүп жатат. Бул тууралуу Бажы кызматынын төрагасы Адилет Коңчубеков маалымат жыйынында билдирди. 2020 жылы пандемия башталгандан бери Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы товар жүргүртүү кескин түшүп кеткен. Кыргызстандын 70% бажы төлөмдөрү Кытайдан келген товарлардан түшөт. Коңчубековдун айтымында 2021 жылдын 11 айында 41 миллиард сом бажы төлөмү бюджетке түштү. Бажы кызматына коюлган жылдык план 48 миллиард сом болсо, учурда 92.9% аткарылган. 11 айда бажыда 2227 мыйзам бузуу катталган, 2070 иш козголуп, 9,5 миллион сом айыппул алынган жана 132 миллион сом бажы төлөмү төгүлгөн. Адилет Коңчубеков бажы кызматынын башына октябрда келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бажы кызматынын жаңы дайындалган жетекчисине бул тармактан түшкөн каражаттын көлөмүн 2,5 эсеге көбөйтүү милдети коюлганын билдирген. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизилди. Мындай чечим уюмдун тиешелүү комитетинин 16-чы сессиясында кабыл алынды. Жыйын 16 декабрда ЮНЕСКОнун штаб-квартирасында Франциянын борбору Парижде онлайн форматта өттү. Комитеттин жыйынына Бишкектеги улуттук тарых музейинде онлайн форматта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри баш болгон маданият кызматкерлери күбө болушту. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары мурастардын кайра жаралуусу, маданий көп түрдүүлүктүн салтанаты бул тизмедеги Кыргыз Республикасы тарабынан сунушталган биринчи номинация. Комитеттин жыйынында быйыл ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизүү үчүн дүйнөнүн баардык өлкөлөрүнөн сунуштар каралып жатат. Тизмеге дүйнөнүн булуң бурчунан жалпысынан 601 сунуш түшкөн. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын демилгеси менен 2014 жылдан бери өткөрүлүп келет. Буга чейин көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 3 жолу өткөн, иш чара 2 жылда бир жолу уюштурулмай болгон. 2020 жылы Түркияда өтөрү белгиленип, пандемияга байланыштуу токтоп калган. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2022 жылдын сентябрында Түркияда өтөрү расмий кабарланган.
Рахмат. Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Борбор Азия боюнча Ысык Көлдө биринчи жолу жыпар жыттуу лаванда гүлү өстүрүлө баштады. Бир жылдан бери ишкер айым Айсулуу Дүйшөбаева Тору Айгыр айылынын четинде бул гүлдү өстүрүп жатат. Ал эми экотуризмди дагы өнүктүрүп, чет элдиктерди гүлдүү талаага чакырсам деп турат. Жамиляга окшоп айыл чарба тармагында эмгектенген 20га жакын ишкер айымдар бүгүн айыл чарба министри менен жолугуп, бул тармактын күнгөй тескейин талкуулашты. Ага Кундуз Кызылжарова дагы катышып келди.
Жанат Гарден ишканасынын жетекчиси 37 жаштагы Айсулуу Дүйшөбаева бир жыл мурун Жапонияга барып келгенден кийин лаванда гүлүн Ысык Көлдүн жээгинде өстүрүүнү чечкен. Өткөн жылдан бери жаш ишкер гүлдөн жыпар жыттуу май чыгарып жатат. Лавандынын майы атыр чыгарууда дүйнө жүзү боюнча колдонуларын айткан Айсулуу, анын 1 литри 100 евродон кем турбайт дейт.
Япониядагы ушул Хоккайдо острову Кыргызстанга окшош, климаты аябай окшош. Анан мен ушул жерде көрүп ойлогом, ушул Ысык Көлдө, Ысык Көл бул био зона болгондуктан ушул жакта өстүрсө аябай жакшы болмок. Анын үстүнө Ысык Көлгө абдан көп туристтер келет жай мезгилинде. Ошол алар барып көңүл ача турган жерлер аз, ошондуктан ушундай экоферманы түзгөнбүз. Лаванда гүлү бир ай гүлдөйт, ошол бир айдын ичинде биз туристтерди кабыл алсак болот ушул жерде лаванда поледе сүрөткө түшкөнгө, видео тартканга. А бул частный проект, жеке мен өзүм баштагам, эч кандай колдоо болгон эмес, өзүмдүн финансыма түзгөн проект.
Гүлдүн уруктарын Айсулуу Дүйшөбаева Болгария жана Голландиядан алып келген. Ысык Көл районунун Тору Айгыр айылынын четиндеги 3 гектар жерди азыр лаванда гүлү ээлеп жатат. Ар жылда бир ай бою гүлдөгөн жыпар жыттуу лавандадан майдан сырткары самын да жасалат.
Бул жерде толук цепочка добавленной стоимости деп коет, толук нарктуу продукция чыгарылат, өндүрүлөт. Биз ушул лаванда гүлүн өзүбүз өстүрүп, өзүбүз чогутуп, өзүбүз май чыгарып экспортко жөнөтөбүз. Бул
өзүн абдан жакшы актай турган продукция. Бир гектар жерден 60 литрден 100 литрге чейин лаванда майын алса болот. Мисалы үчүн, эгерде биз буудайды өндүрсөк, 1-2 тонна буудай алып атабыз, 5 ай фермерлер иштейт ошол жерде. Анын 5 айдын ичинде биз только жерге иштейбиз да. А эгерде лаванда гүлүн өстүрсө, бул 500 000 сомдон үйдө чыныгы прибыль пайда алат. Бул деле ошондой эле 5 ай биздин сезон Кыргызстан боюнча сельскохозяйственный айыл чарбалдык иштей турган айлар бул 5 ай. Биздин максатыбыз да ошол аялдарды айыл жергесинде турган аялдарды бириктирип, аларга ошол лаванда гүлүн жөн гана лаванда эмес, дары чөптөрдү өстүрүү боюнча биз уюм түзөйлү деген ойлорубуз бар.
Азыр Айсулуу айыл жергесинде дары чөптөрдү өстүрүүнүн сырларын элет кайымдарга үйрөтүп, кийин алар менен кошо өндүргөн продукцияны көп көлөмдө чет жерге экспортко чыгарсам деп кыялданып турат. Андан сырткары экотуризмди жолго салып, туристтерди лаванда гүлү жайнаган талааларга алып келсем деп турат. Азыр Айсулуу өстүргөн гүлдүн майы үй шартында алынат. Цех куруу үчүн бир катар маселелер бар экенин айткан ишкер айым төмөнкү да көйгөйлөрдү кошумчалады.
Алдыга бир кадам таштасак жакшы болмок. Биз берген сунуштарды ушул законодательствону өзгөртүү боюнча мисалы үчүн болсо, ушуну жогорку кеңешке чейин жетип, кабинет министрге чейин жетип, ушул сунуш кабыл алынып, биздин жумуштар алдыга жылса жакшы болмок абдан. Мисалы үчүн жерди трансформациялоо боюнча биздин мисалды алсак, биз лаванда гүлүн чогуткандан кийин аны башка жака апарып переработкага жасашыбыз керек да. Азыр биздин жерде производство помещений курулбаш керек экен. Биз аны транспортировка кылгычакты май учуп кетет биринчиден. Экинчиден бул дополнительный транспортный расход болуп атат да. А эгерде биздин цехибиз ошо полездин жанында болсо, биз чогултуп эле ошол жерде май чыгарып, сразу экспортко жөнөтсөк, биз майды дагы көбүрөөк алмакпыз, анан транспортко дагы азыраак коротмокпуз.
Айыл чарба тармагында иштеп ийгилик жараткан айымдардын катарын Айсулуудан сырткары Кыргызстан боюнча дагы жүздөгөн аялдар толуктайт. Аялдардын дээрлик көбү органикалык продукцияны өндүргүсү келет. Жамиля Эманкулова Бишкектин четиндеги Байтик айылында жер жемиш жана мөмө жемиштерди синтетикалык жер семирткичи жок өстүргөн ишкер айым. Жамиля өңдүү органикага басым жасагандар азыр өлкөдө саналуу гана. Жылына 60 ашык элеттикке жумуш берип турган айым органика бул өлкөнүн коопсуз келечеги деп эсептейт. Жамиля ошондой эле айыл чарбасындагы ишкер айымдарга колдоо көрсөттү. Соңку 2 жылда гана байкала баштады деп билдирди.
Органика на чём строится? На трёх основных принципов. Это забота, это справедливость и это здоровье.
Органика 3 негизги принциптен куралат. Кам көрүү, ден соолук жана адилеттүүлүк. Тактап айтканда, биз бизден кийинкилерге бузулбаган таза жаратылышты өткөрүп беришибиз керек. Жана биз азыр колдонуп жеп жаткан азык-түлүк биздин ден соолугубуз үчүн коопсуз болгону жакшы. Мен азыр кызматташып келаткан өнөктөшүм менен органикага 5 жыл мурун биздин кардарлардын суранычы менен келдик. Себеби алар коопсуз. Биздин балдарыбыз таза продукцияны колдонушубуз керек деп айтышты. Кыргызстан завод фабрикаларга жык жыйма толбогон өлкөлөрдүн бири. Демек, биздин аба, жер таза деп эсептегендер көп. Бирок ошол эле учурда Европанын өлкөлөрүнөн салыштырганда жер иштеткендердин көбү арзан. Синтетикалык жер семирткичтерди колдонуп жатышы жакшы эмес. Себеби бул жер кыртышын бузуп, мындай продукцияны колдонгондордун ден соолугун солгондатып жиберет. Биз баары бир органикалык продукцияны өндүрүүгө өтүшүбүз керек. Ушул багыттагы негизги жол катары тандап алсак, ийгилигибиз артат. Анткени Кыргызстандын 90% тоолор ээлеп турат. Демек, сандан сапатка өтүү зарыл.
Айыл чарбасындагы өз тажрыйбасы менен бөлүшкөн айымдар бүгүн бул тууралуу айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековго да айтышты. Кыргызстандын айыл чарбасы айымдардын көз карашы менен аталыштагы жолугушуу учурунда азыр бул тармак аркылуу өлкөнүн экспорттук потенциалын күчтөнтүү, ишкер айымдарга колдоо көрсөтүү үчүн дагы кандай иштерди аткаруу ийгилик жаратарын ишкер Рыскүл Акимжанов айтты.
Айыл чарбада аялдын көйгөйү, эркектин көйгөйү деген мындай бир бөлүнүү жок. Көйгөйлөрдүн баардыгы бирдей. Айыл чарбада аябай көп көйгөйлөр. Айрыкча ушу мыйзам тарабынан дагы ушундай көптөгөн мүчүлүштүктөр бар. Алардын бири ушу трансформация. Эң биринчи көйгөй ушул болсо керек. Андан кийин ушул суунун тартыштыгы, тамак азык коопсуздугу мисалы. Бирок бүгүн ушу көйгөйлөрдү сүйлөшүп отуруп, экспортёрлор менен дагы ушундай көйгөйлөрдү карап отуруп, биздин бир жетишкендигибиз бар экенин билдик. Ал жетишкендигибиз бул Кыргызстандын органикалык продукция катары, органикалык аймак катары ушу Кыргызстандан чыккан органикалык продукциялар башка өлкөлөрдө өзүнчө бир баасына ээ жана бир кандайдыр бир жакшы бир орунда турганын белгилеп кетти. Демек биз ушу Кыргызстан органикалык өлкө деген брендти иштеп чыгып, ошол бир концепцияны жазып, ушуну бир чоң проект кылып, органикалык өлкө катары ушу жаныбыздагы кошуналардан өзгөчөлөнүп, Кыргызстан органикалык өлкө экенин дагы бир жолу тастыктады.
50 жылдан бери сүттү кайра иштетүү тармагында эмгектенип жаткан Гүлүпа Жүзүмалиева да бир катар көйгөйлөрдү айтып жатат. Анын пикиринде сүттүн баасы кымбаттагандан бери экспорт маселеси курчуду.
Ошондо область боюнча биз турганбыз, даже керек болсо республика боюнча биз турганбыз. Биз пример көрсөттүк. Кандай кылып сүттү чогулуш керек? Схеманы биз түздүк. Эми бул рынктын өзүнүн закономерность экен. Анан азыр заводдор көп болуп кетти. Сүт жетпей жатат. Сүттүн объемун көбөйтүш керек го. Мунун эми көп варианттары бар. Айылда уйлардын көбү союлуп кетти. Жем кымбат, чөп кымбат. Породности деген жок, осеменение деген жок айылда. Башталып келип атып эле калып калды. Элдин көбү мына сүт кымбат болгондон бери аябай ушундай жакшы каалап атышат. Жакшы породный үйлөр алсак экен деп. Кыргызстанда жок экен. Анан кайдан алыш керек, эмне алыш керек? Айылдарда мына осеминаторлор жетишпейт экен. Бирок жакшы мурункудан келаткан билген осеминаторлор бар экен, бирок УЗИ аппараттары жок. УЗИ аппарат алалы десек, акчабыз жетпейт дейт. Анан экинчи, үчүнчү маселе бул сбыт жагы. Ар бир эле фирма өзлөрүн сбыт издеп эле убара болуп атабыз да. Мурунку Советтер Союзу учурунда бир город побратимы деген бар экен. Например, Кыргызстан Ленинградда биз печтетчү экен. Ошондой бир варианттар болсо менин просто предложениямда Кыргызстан продукциясы Ленинград үчүн, келгендер Новосибирск үчүн, жолдор Москва үчүн капли море да, э? Россия сырды жакшы көрөт экен. Биздин эл майды жакшы көрөт экен. Бул өтө оор маселе экен сбыттабызчы. Шаарларды кыдырабыз, выставкаларга барабыз, издейбиз. Казакстанда ошо биздин профессионал албайт, Кыргызстандын профессионал көп алышпайт. Азыр сүт аябай кымбат болуп кетти. Кымбат болсо биз кымбат просто сата беребиз. Бирок эл аябай бушайман болуп атат.
Айыл чарбасына аралашып, азыркы көйгөйлөр менен катар алардын чечүү жолдорун сунуштаган ишкер айымдарды уккан айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков жерлерди трансформациялоо үчүн долбоор даярдалып жатканын, бул маселе алдыңкы айларда чечилерин айтты.
Айымдардын бүгүнкү күндөгү айыл чарбасындагы көйгөйлөрдү көрүп түшүнүүсү, биринчиден жер жеринде өздөрү жакшы билет бул проблемаларды көйгөйлөрдү жөн эле көйгөйлөрдү айтпастан ошолордун чечүү жолдорун дагы сунушташса дегенбиз. Мына ошондой иш чара болуп жатат бүгүнкү күндө. Биз кээ бирлөрдү мындай билбеген көйгөйлөрүбүз дагы бүгүн айтылып жатат. Ошол эле мезгилде ошолорду чечүү жолдору дагы сунушталып атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын айыл чарбасы кескин түрдө жакынкы арада чоң колдоого ээ болуш муктаждыгы пайда болгон баарыбыз көрүп турабыз. Мына ошолорду турмушка ашырабыз. Антпесек бүгүнкү күндө биз мамлекетибиздин азык түлүк коопсуздугун чечүү маселеси чоң көйгөйлү жаратып турат. Биринчиси, экинчиси бул азык түлүк коопсуздугу менен бирге эле тамак аш коопсуздугу болосо, тамак аштын коопсуздугу жөнүндө, анын сапаты жөнүндө, анын өндүрүп жаткандагы технологиялардын жана талаптардын туура аткарылышы жөнүндөгү маселе дагы туруп атат да.
Азыр айыл чарба министрлиги ар бир тармак боюнча атайын ассоциацияларды түзүп, ишкерлердин башын бириктирүү аракетин баштады. Майда өндүрүштөрдү бириктирүү менен экспорт маселесинде чечүү кыйлай жеңилдейт деп министр Аскарбек Жаныбеков ишкер аялдарды ишендирди.
Соода логистикалык борборлорду түзүүнүн өзү бир топ көйгөйлөр чечет деп атабыз. Бүгүн да ошол Казакстан Республикасынын соода министри бир топ делегация менен мүчөлөрү менен келди. Бул жерде ошону талкуулап атабыз. Ошонун бири Казакстандын бизнесинин каражатын эсебинен Кыргызстанда бир 3 логистикалык борбор ачуу боюнча. Андан тышкары Азия өнүктүрүү банкынын финансылык колдоосунун аркасында дагы 6 соода логистикалык борборду Кыргызстандын бардык областарында түзүү боюнча. Бул эмнени айтат? Бул бүгүнкү күндө биздин майда өндүрүштөрдүн өндүргөн продукциясын топтоп анан четке чыгарууга чоң мүмкүнчүлүк дегенди билгизет. Бул биздин келечектеги экспортту күчөтүүгө жол ачат.
6 декабрда президент Садыр Жапаров айыл чарбай ишин жүргүзгөн субъектилерди колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бул жарлыкка ылайык министрлер кабинетине кыргызстандыктарды 2022-2025 жылдары айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгын төлөөдөн бошотуу жана бул салыктын жоюлушуна байланыштуу жергиликтүү бюджеттин жоготууларын компенсациялоо тапшырылган. Адатта Кыргызстандагы ишкер аялдарды колдоо аларга каржылык көмөк көрсөтүү долбоорлорун эл аралык донорлор колдоп келет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ишкерлердин 30% аялдар түзөт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафидинов театр сүрөтчүсү катары дагы белгилүү. Ага театрдагы сүрөтчү катары даңаза алып келген чыгармаларынын катарында «Пиковая дама» операсы, «Король Лир», «Кылмыш жана жаза» спектакльдери дагы бар. Шарафидинов Бурулкан Турдубек кызы менен «Сыябан маекте» театрдагы сүрөтчүлүк өнөр, андагы өзүнүн чыгармачылык сапары жана коомдун, бийликтин маданиятка мамилеси тууралуу ою менен бөлүштү. Маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Сүрөтчү катарында, театрда сүрөтчү катары сынчылардан, мындай сынуккан же көрөрмандардан сынуккан ушуларыңыз болобу?
Албетте. Бизде спектакль койсо анын бир ашып кетсе ончаксы жакшы чыгар просто. Сиз айтканда бул жамааттык чыгарма да. Бир жагын асап калабыз, байт меселди асап калышыбыз мүмкүн, режиссерди асап калышыбыз мүмкүн, ар кандай режиссер менен иштедим дегендечи. Бубек Ибраевич менен иштеди, Мискендер Рыскулов менен, көп режиссер менен. Бир жолу Нарынды коюп атасың, Мырзакенин спектаклин коюп атабыз, Дарьянын шокуму. Мырзага Парвез келди, анча мынча кишилерибиз тосуп алып анан замечание жатыптыр. Сахна оор болуп атат депчи, декорация оор болуп атат, сиздин поэзияңыз, романыңыз жеңил деп. Мындай өткөндө Ахун хан Ачбек операсын көрсөк, Ахун хан бул кыргыз деп айтчы. Ахун хан тиметип афгандык, Ооганын ханы Ахун хан деп туруп, Ахун хан. Ооганын ханы Ахун хан деп Искендерди ушундай тапшырма болгон да режиссерчи. Анан кийин комиссия түшүп, ошо менен биз азыр ушуга чейин ашып атабыз, анан билбейм. Сыз кастим деп атпайбы, кисип коебуз дедим бирок. Бирок Мараста Саякбай атанын айтылып атпайбы, Ооганын ханы Ахун хан. Ооган мамлекет да.
Сиз өзүңүз негизинен эки театрда иштедиңиз. Нарын драма театрында, анан опера балет театрында. Өз алдыңызча эмгек жараткан учурларыңыз барбы? Биринчиден, анан экинчиден кино тармагы менен иштештиңизби?
Кино тармагында мен өкүнчүм бар да. Казак режиссеру Сатып алды Нарматов деген. Казактын режиссерунун чоң режиссерунун бири, кино режиссер да. Кино тартабыз деди да. Убакыт болбойт деп койдум да. Баары убакыт өтүп кетти, мен иштей ошодон кино калып кетти. Бул жамаат менен иштеген жакшы, бирок художниктин өзүндө көз карашы окшойт. Өткөн юбилейлик приставкада 60-жылдыкта 11-нчи жылы атайын ошо жепистер дагы биз ойлойт да, булар художник эмес депчи, биз театралный депчи, мындай берип коет да кедечи.
Силерди таанысы келбейт
жепистер. Туура айтасыз. Анан менен шакиртим Садыр экөөбүз беш алты кылсап коелу деп компанияга болчу, беш алты ошо экөөнү бүтүрөлү деп анан күндө жумуштан кийин саат 3-4 чейин иштеп аттык. Көрөсүңбү койдук. Сүрөттен бул биринчи компания да. Компания, ой пикир, мамиле, отношение да. Коомго болобу же өзүңдүн турмушка болобу отношение, мамилең да. Же болсо ошого жараша школа ачыш керек да. Мисалы үчүн Россиялык академия илгери темелди тарбиялачу библейский темада турабы. Моисейдин келиши, Исадын келиши, тигинде мындай Италияга барып школа алып, бизги мен 7 жыл иштедим академия сүрөттө. Мен айттым Турмай Сатыкович, Турмай эке, сүрөттө биздин академияда училища бар, школа бар, баарын карайсыз да экзаменде. Компайсия маселе чыкты го дедим да. Компайсия деген предметти тамыры жок экен да.
Негизи сүрөт өнөрү тууралуу да көп сындар айтылып келатат.
Өткөн жакын эле бир ай мурун персоналдык көрөзмө кылдым, анан ошо сүрөттөрүмдү койдум. Театралдык проекттерди анан кийин көбүнчө жопсик панорду койдум да.
Албетте сиз кээде өкүнүп калам, кетем деп атпайсызбы? Анан турмуш көп сынайт экен да адамды, айрыкча чыгармачыл адамды, таланттуу адамдарды көп сынайт да. Сизде сыналдыңызбы турмушта?
Албетте, бир жагын чөйсөң бир жагы алат дегендей сыноо көп болду албетте. Ну, добрый сыноо бар да, добрый. Сындан ошо Кудайдын жардамы менен чыгып кетебиз да. Оорураак болсо жеңилдетип коет. Жеңил болсо унутпаш керек. Кудайдын көзү менен караш керек да турмушка.
Турмушта ошо сындан аксап калган учурларыбыз болгон жокпу?
Жок. Аксагандан анда турбай каласың да. Сыноо да бул. Сонун күрөш керек. Күтүп ошон үчүн эрктеп коет эркек. Эрктүү.
Эми маданиятты сиздерге окшогон таланттар көтөрөт да. Кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн коомду маданиятка, бүгүнкү коомду маданиятка мамилеси кандай?
Сөз өтө көп. Маданият деп мына президент өткөндө эле айтып атпайбы? Ишке чыгарыш керек да. Эмнелерге катары калып калат да, эмнелерге катары?
Сөз көп, бирок ишке ашпай калып атат. Эмне үчүн деп ойлойсуз сиз?
Бизде негизи эме ушундай бир структура жок болсо керек. Текшерүү баягы народный контроль же отчет дегенчи.
Эми сиз эртеден бери ушул советтик
системага
идеалдаштырып айтып атасыз да. Бирок биз азыр башка түзүлүштө, башка системада жашап атабыз. Демократиянын баалуулуктары менен искусство алдыга өнүгүп кеткен, маданият алдыга кеткен өлкөлөр өтө көп да. Бүгүнкү күндө кантип жаңылап маданиятты кантип көтөрүш керек?
Башка доорго өткөндү биз бир эле күндө өтпөт да, бир эле күндө өтпөт дедикпи? Эмне менен? Давайте перестроимся депчи. А куда перестроимся? Без адреса, мы перестроились, приватизировали.
Азыр эмне кылышыбыз керек?
Катуу тартип керек да. Тартипчак бизде.
Бирок эми азыр сизден ошол эле чогуу иштешип жүргөн коллегаларыңыз, режиссерлор, драматургтар айтып атпайбы? Эркиндик керек. Маданият ишмерлери же таланттар дагы ошол эркин өнүгүш керек, жайына кошу керек.
Эч ким в тюрьму не посадил же. Ни одного артиста, ни одного писателя. Эркинбиз да. Эч ким мындай токтоо, туур кылба деген жок да. Башка маселе эркиндиктин тартиби болуш керек да. Бир сөз барго, свободный человек тот, который знает закон деген бар да. Ооба,
мен башка жагын айтайын деп атам да. Өзүн өзү багып, өзүн өзү өнүктүрсө ошол эле жамааттар эркин жана топторчу, же болбосо жеке адам талантын, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, жөндөмүн сата билсе, деп атпайбызбы азыр? Элге даңазалай билсе, элге таанытта билсе.
Өзүн сатса, ошо өзүн сатат деген маселе мен ошо жаман болуп кетти, бизге түшүп кетти да.
Бул конкуренция деп атышпайбы? А кандай карайсыз?
Чыгармачылыкта
конкуренция, бул конкуренция жана талаш тартыш атаандаштыктан.
Конкуренция бирөө чечиш керек да, ушул могу жакшы бул жаман депчи. Ким чечет аны?
Коом, көрүүчүлөр.
Кайсы көрүшө? Көрүшө тарбия керек, биз тарбиялануучу биздин милдеттер.
Маданият ишмерлеринин милдети.
Маданият ишмерлери турат. Милдет биздин милдет тарбиялоо коомду. Биз өз тарбия тартип туруш керек. Биздин мекемебиз министрлик да. Министрдин планына болуш керек да. Быйыл давайте бороки эпосо жөнүндө конкурс кылалычы. Драматургтарга айталы. Конкурс жарыялайлы эпостору сахналаштыруу боюнча музыкалык театр имараты музыкалык драмада скол театр музыкалык драма нарын театр музыкалык драма ош театр бүт баары музыкалык бир музыкалык драма коюлбайт да музыкалык драманы жазганда конкурс кылып ошону койдуралы ошого мынча каржы бөлөлү болду хек деген бар экспертный комиссия ошону текшерсин дагы жыйынтыгын чыгарсын да жестко анан каражат берели сметасына сураганын берели депчи
бул пландоо демек
албетте албетте пландоо тартип бул коомду план менен алып барыш керек да ага жөн эле коюп койгон болбойт программаны ишке ашыруу биздин милдет да биз айтып атабыз биз бюджеттик мекемебиз да
бюджеттик деген нерсеге кандай карайсыз мисалы үчүн азыр театрларды эркине кое бериш керек деген дагы демилеге көтөрүлүп атпайбы
аны жоклоо деген маселе да бул эркин кое бер дегенчи
каршысыз ага
албетте мисалы үчүн мен көп билем мисалы Нурал Асанбек деген режиссер барго жакшы билесизби башында жакшынакай Курманбек чыгармаларды эписки чыгармаларды бир формуласын таап иштеп баштаган да жакшы бир 4-5 спектакль чыгарган учкундан өзүнүн сахна деген театры бар бирок ал колдоо көргөн жок да колдоо көргөн жок анан кийин ошол жерде калып кетти конкрет колдоо көргөн жок мен билем Ленинградда Эйфман деген бар да Эйфман деген балет мейстери болчу мен Ленинградда ошо стажировка жүргөндө 84-нчү жылы рок балет Эйфман деп аталчу Борис Эйфман, по-моему. Анан кийин информацияны угуп калдым, современный балет Эйфмана деп көтөрүп, сас көтөрүптү да. Современный балет Эйфмана депчи. Анан кийин 2003 жылы биз Москвага барсак, маанилүү күндөр менен чоң театрга барсак, вот классический балет Эйфмана деп аталып калган экен. Уже бышкан экен да. И чоң театрды 10 күнгө аренага алыптыр, 10 күнгө. Чоң театрды. Башкы театрды эскерди. Эми калыр болсо, өткөндө информацияны карасам, Ленинградда Эйфман үчүн академия балет искусство ачып берди, академия ачып бердир. Үч багыттагы классикалык балет, современный балет и классический балет дегенчи классический балет деген. үч багытта даярдоого академия ашып беришкен балетный искусство депчи. Бул талантты багуу да. Мамлекетке керектүү талантты багуу мамлекеттин көз карашы да. Биз андай балдар жокпу? Бар да бизде балдар. Бар да. Азыр режиссер көп. Москвада жүз кыргыз режиссер жүрөт. Мезтиги Казакстандан бир кыргыз режиссерди көрөм, Демис театрында биринчи орун алып жүрөт. Кыргыз режиссер балдар. А бизде бар Сыкмаев Шамил анда бир түздө койгондук да Ленинграда бүтүп келди. Бир эки бала жүрөт жакшы. Школасы бар драматик. Алар эч ким баккан жок азыр. Алматыда иштеп атышат. Мынакей институтта сабак беришке Шамил чыдап койду. Себеби дегенде ал драматик театр Казакстан чакырып атат, аяка барам дейт, аяка барам дейт. Ресурс курстарды чыдап койду. Кетти азыр. Бирдеш актер болупчу.
Жакшы, андай бир топ тема жөнүндө сүйлөштүк. Сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат, рахмат.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафидинов менен Бурулкан Турдубек кызы Маек курду. Маектин толук вариантын сиз подкастыбыздан уксаңыз болот. Ал Сыяван деп аталат. Бардык платформаларда жайгашкан.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Ушуну менен кезектеги азаттыктын жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин жакшы өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.